Esimene Kanada kiriku kõrge ametimees, keda kohtasin siin mandril, oli doktor Schmieder, mu otsene ülemus algpäevil. Teine ülemus, kui kogudust teenima asusin, oli sinodi president doktor John Rebel, kuid mu nimi oli tuttavaks saanud kogu ühendatud luteri kiriku suurele perele, kuna doktor Howard Hong, mu ülemus Saksamaal, oli mind esitanud selle kiriku konventsiooni külaliskõnelejaks. Mu nimi oli trükitud kõigile kavadele, ainult viisa mitte kätte jõudmine Euroopas oli selle viimasel minutil nurja ajanud. Nüüd taheti seda kodutut vaimulikku näha. 3-miljonilise liikmega kiriku president Dr. Franklin Clark Fry oli ametireisil Kanadas. Ta tahtis mind näha. Temaga kaasas oli Dr. Paul Empey, Luterliku Maailmaliidu Ameerika komitee esimees. Teda ma olin kohanud Saksamaal. Nende kahe mehe seisukohad olid väga soojad meie kirikule ja eestlastele üldse. Kui Waterloo ülikooli professor Delton Klieb mind televisioonis oli pool tundi küsitlenud, siis olevat Dr. Fry seda kõike jälginud. Ta lausus kohe, et mul on nüüd teie rahvast ja teie kirikust olemas selge ülevaade. Ka Ameerika mandri missioniala juhataja Dr. Paul Kirsch oli meile ülimalt sõbralik. Ühendatud Luteri kirik nagu ka teised Luteri kirikud toetasid meid, kui asutasime oma kogudused. Nad maksid esialgu pastorite palgad ja siis mõne aasta edenedes kordkorralt kogudused võtsid oma vaimulike palgad ise endi kanda. Eesti piiskop Kõpp, kes alles 1957. aastal seaduspäraselt nimetati peapiiskopiks, andis tuleviku juhtnöörid. Temale kodumaal kirikukogu poolt antud volitustega ta nimetas ELK paguluses Eesti kodumaa kiriku töö jatkajaks. See kirik on iseseisev ja korraldab elu oma põhimääruste kohaselt. Ta on sõbralikes suhetes kõigi teiste luteri ja kristlike kirikutega, kuid ta ei ühine kellegagi. Ta siht on kanda ise oma kulud ja olla iseseisev igal pool vabas maailmas, kus iial asuvad eestlased ja nende kogudused. Need juhtnöörid olid meile igal pool, kus Eesti praostid ja pastorid tegutsesid teenäitajaiks. Meie pastorid said üle esialgsest segasest olukorrast. Ühinesid ise praostkondadeks ja valisid oma ülemkarjased Eesti põhimääruste kohaselt. Kuid meie oleme lojaalsed ja tänulikud kohalikele kirikuile, kes meid alguses abistasid. Kanada seaduste kohaselt saime Eesti kogudustele tegutsemise load, kui kohalik kirik meid valitsuse võimudele esitas. Seepärast kõik Eesti kogudused on Kanada kirikute raamis, kuid meile on lubatud iseseisev tegutsemine. Asutasin Kanadas 8 kogudust või panin neile aluse Kanada sinodi abiga. Pastor Buhm asutas 3 kogudust, ka sinodi abiga. Hiljem tulid veel mõned kogudused juurde. Metsalaagrite, kaevanduste ja hüdroprojektide inimesed kogunesid varsti suurematesse keskustesse ja neid teeniti elupaiga kogudustes. Kuhu jäi aga väiksemaid gruppe laiali, neid teenisime Eesti koguduste kuulutuspunktidena. Mulle tuli meeldiva üllatusena mu valimine eksamikomisjoni liikmeks. See on 7-meheline pastorite grupp, kes eksamineerivad kõiki, kes Kanada kirikus soovivad töötada. Nende hariduse tõendeid uuritakse ja neid küsitletakse, et teada saada nende teadmisi ja võimeid. Selle komisjoni ettepanekul alles nad kinnitatakse kohale. Ükskõik, kas need inimesed tulid Ameerika, Euroopa või oma maa ülikoolidest, see komisjon katsus kõiki, kas nad on sobivad. Ka kõik eestlased allusid sellele komisjonile. Töötasin selles komisjonis üle 20 aasta. Oli huvitav igal kevadel ja tihti ka sügisel olla eksamitel. See hoidis mind teaduslikult kursis, kuid veel rohkem tutvusin põhjalikult, kuidas siin maal töötab Vaba Rahva kirik. Ma omandasin tema seadused, tavad ja nende rakendamise. Juhtus ka naljakaid lugusid. Juba minu esimesel eksamiperioodil tuli eksamineerida katoliku preestrit, kes soovis tulla Luteri pastoriks. Komisjoni esimees Dr. Nils Willison, kauaaegne usuteaduse professor, andis suure jooneliselt preestrile valida, mis keeles ta soovib vastata. Mul jooksis kuum juga üle selja, et mis siis saab, kui ta valib ladina keele. see ju nende enim kasutatav keel. Nii sündiski. Dr. Willison oli hädas. Ta oskas ladina keelt, aga mitte kõnelda. Kahe peale suutsime siiski küsimusi asetada, millele preester vastas soravalt, kui meie kangutasime sõnu. Olen kaks korda olnud Kanada kiriku esindajana Luteri kirik Ameerikas aasta konventsioonil. See on umbes neli korda suurem kogu, kui meie kirikupäev oli kodumaal. Oli õpetlik, kui sujuvalt kõik kulges. Sõnavõtte ja erinevusi oli palju, aga hääletamise enamus otsustas ja kõik allusid sellele. Kaks korda olen Kanada sinodi aasta koosolekul olnud kaplaniks. See tähendab nelja päeva kestel pidada jutlusi ja palvusi koguduste esindajatele ja pastoritele. Kõigil neil esinemistel on olnud hea võimalus kõnelda meie kiriku ja rahva kannatustest. Kui olin peapiiskopile annud nõusoleku kandideerimiseks, siis teadsin, mis ootas ees. Igal kogudusel üle kogu maailma oli üks hääl. Selle hääle taga oli pastor ja sajad mõnikord tuhanded koguduse liikmed. Kui raske olla kõigile vastu võetav eriti, kui sümpaatiad ja kadedus võivad mõtteid kiskuda mitmes suunas. Kui ajalehed olid mu kandideerimise teinud teatavaks, helistas mulle ühel õhtul konsistooriumi abipresident ja teatas, et tema ja New Yorki mõlemad praostid on selle valimise vastu. Ma vastasin, et neil on vabadus käia oma südametunnistuse järele ja mina käin oma järele. Nii lõppes jutt. Ma ei olnud kunagi ühelgi eksamilega valimisel läbi kukkunud, kuid nüüd olin selleks valmis. Läbi kukkumise korral oleksin kohe läinud vanaduse puhkusele oma uude kodusse. Valimine kestis kuus kuud ja mina töötasin edasi oma koguduses ja ka praostina. Koguduses leidis aset rõõmus sündmus. Üks raskesti südamehaige mees, kellele arstid kuulutasid surma juba aastaid tagasi, tuli heale mõttele. Ta leidis, et õpetaja oli teda nii palju külastanud ja aidanud mitme aasta jooksul, mil ta lesena oli jäämas erakuks, et nüüd ta tahtvad teha kingitust selle eest. Vastasin kohe, et ma endale ei võta midagi, aga andku kogudusele. Ta nõustus sellega, ühtlasi soovis ta, et kink olgu suur ja tema abikaasa mälestuseks. Kaalusime asja koguduse juhtivate meestega ja leidsime, et see võiks olla hea Vile Orel. Läti kogudus, kes meie kirikut tüüris, kaebas mitmel korral, et üks nende ooperilaulja ei laula meie kirikus elektroonilise oreli saatel. Olgu siis kord meil loomulik orel. Kinkija nõustus sellega ja palus eelarvet. Quebecis asus kuulus kasavant orelivabrik, mis saatis oma heli insenerid ja kohapeal tehti meie kiriku suurusele vastav kavand, mille hinnaks oli 30 000 dollarit. Eesti kahurväe kapten Heino Tikk andis selle raha ja kogudus pani orelile hõbeplaadi ta abikaasa mälestuseks. 18. aprillil 1976 pühitsesime selle hea oreli. Sama aasta suvel peeti Baltimore linnas ülemaailmset eestlaste kokkutulekut. Seal soovisid mulle juba mitmed õnne, et mul olevat juba suur hulk hääli kogutud. Hääli pidi antama 60 ümber ja valituks loeti kandidaat üle poolte häälte saamisel. Aga teati ka vastu häältest kõnelda. 1. septembri möödumisel teatas konsistoorium, et olen valitud üle 3/4 antud häältega. See suur enamus tegi rõõmu, kuid pani ka mulle vastutuse. Tänasin Jumalat ja tõotasin oma rahvast ja kogudusi teenida kõigega, mis minu võimuses. Mul tuli jääda siin selle mandrile ja elada oma pensionist, sest piiskopil ei ole tulu palgast. Mul oli kohe selge, et lõdvad sidemed, mis meie kirikul oli, selle mandri kirikutega tulid nüüd jalule seada. Meie kirik pidi kõnelema kui kirik ja kui tervik, kuid senini ei olnud siin mandril kellelgi sellist volitust. Varasügisel valis Montreali kogudus mulle järglase õpetaja Heino Laaneotsa Inglismaalt. Ja 1. oktoobril lahkusin Montrealist. Kuid uus õpetaja ei saanud nii pea Kanada viisat ja mul tuli kogudust teenida veel kuni uue aastani. Täpselt 28 aastat olin töötanud Montrealis, kui lahkusin jaanuaris 1977. See aeg oli läinud imeruttu ja koguduse koostöö ja armastus õpetaja ja ta pere vastu oli olnud suurepärane, ilma ühegi plekita. Kirjutasin koguduse kroonikasse, mida olin järjekindlalt pidanud ja mida iga pastor on kohustatud pidama, suure rahuloluga, et 28 aastat elu ja tööd Montrealis on mulle olnud üks ilus päev. Need Axel Munthe surematud sõnad tulid iseenesest sule otsa ja paperile. On küsitud, miks ma asusin maale. Olin kaua elanud suurlinnas, puhas viljapuu, aedade õhk, puhas vesi ja lillede ilu meelitas meid abikaasaga mõlemaid. Teiseks tahtsin anda uuele õpetajale täiesti vabad käed oma töö sisse seadmiseks. Endise õpetaja veel rohkem piiskopi lähedal oleks segapalgajat väga. Ja tahtsime elada rahus, kaugel väsitavatest asjata telefoni kasutaja eest. Kolmas kõige kaaluvam põhjus oli, et mu amet eeldas palju reisimist ja mu asukoha ümber on 4 lennujaama. Suurlinn annab ainult ühe. Olen üle 5 aasta elanud lumevabas ja ilusas Jordanis ja tean, et kõik need põhjused on meie elu teinud kauniks. Eesti kogudused on lähedal ja kohalike toredate eestlastega seovad meid ühised aianduse huvid. Küsimusi ja probleeme tuli kohe hakata lahendama. Chicagos tuli mitmes koguduses asi rahulikku Euroopasse juhtida, mis hästi õnnestus. Kirikuvalitsus andis veel teise suure ülesande. Meie põhimäärused tulid tõlkida inglise keelde. Seda oli katsetatud aastaid, aga tõlkijad ei olnud suutnud sellega toime tulla. Raskus seisnes selles, et tõlkida usulise töövälja oskussõnu peab tundma koduma kiriku struktuuri ja ka Ameerika-Kanada kiriku ülesehitust. Muidu ei ole mõisteid, millesse tõlkida. Olin kaua olnud Eesti pastor kodumaal ja võõrsil mitmel maal ning rida aastaid Ameerika Luteri kirikute asja ajamisest osa võtnud. Tundsin mõlemaid ja tõlkimine ei teinud mulle raskusi. Mu keskmine poeg, kes on kaasaegse ingliskeele doktor ja ajakirjanduse professor ülikoolis, aitas minu töö seada korraliku inglise keelde. Ja nõnda, pärast 33 aastat võõrsil olekut saime alles tõendada faktiliselt, kuidas meie kirik on üles ehitatud, mis on tema õpetus ja kuidas ta töötab. Ameerika mandri kirikute pead võtsid selle tõlke, mille trükkis konsistoorium, vastu suure huvi ja tunnustusega. Nüüd alles, nad ütlesid, saame teie kiriku ja rahvaga kontakti. Varem olevat olnud asi udune. Sellest ajast alates on Eesti paguluskirik kõigis selle maa teatmeteostes sees ühesta peakorteri ning siin töötava piiskopi aadressiga. Varem oli meie kirik siin ametlikult tundmata. Tõlkisin samuti meie kodumaal kehtivad 1945. aastal rakendatud ajutised juhised kultustegevuse kohta ja 1977. aastal täiendatud ja kehtestatud usu kultuse korraldamise määruse, mis selgelt näitavad, kuidas seal kiriku ainsaks tõeliseks juhiks on kommunistlik partei. Lisaks neile tõlkisin veel õigusteaduse doktori Taska põhjaliku analüüsi selle kohta, kuidas kommunism tegelikult käitub usu ja kirikuga. Need olid vajalikud materjalid esitada siinsetele kirikujuhtidele ja eriti poliitikategelastele, kes mitmeti neid küsimusi nõrgalt tundsid. Ka kolmas suur ülesanne langes uue piiskopi õlgadele. Muretseda pastoritele ameti järglasi. Juba 1972. aastal oli peapiiskoplik nõukogu Rootsis otsustanud anda selle küsimuse teostamise abipresident Reedi ja kahe Ameerikas asuva praosti kätte, kes kõik kolm asusid New Yorki piirides. Asi ei olnud aga edenenud. Nüüd pidi uus mees seda tegema. Muretsesin endale siinsete Euroopa ülikoolide ja eriti usuteaduskondade põhikirjad. Mul endal oli Tartu ülikooli oma olemas. Tutvusin veel kaugõppemeetoditega. Esitasin mitmeid projekte ja mooduseid. Headeks nõuandjateks said professor Võõbus ja peapiiskop Veem. Nad mõtlesid kaasa, esitasid omi arvamusi ja ettepanekuid. Olin küsinud kaastööd veel mitmelt teiselt, mõned isegi ei vastanud. Töö tuli teha peamiselt üksinda. Kirikuvalitsus nõustus ja volitas mind välja kuulutama õpetaja abiliste ettevalmistamise kursused. Mõne kuu jooksul registreeris juba 20 osavõtjat. oli kibedaid arvustajaid. Arvustamine olenes asjasse mitte süvenemisest ja rumalusest. Teiselt tuli rida mehi nüüd kohe asjale ligi, et kas ma ei öelnud, et nii tuleb teha. Meenus doktor Einsteini muhe vestlus ta relatiivsusteooriast. Teadlane jutustab, et selle teooria tunnustamise korral oli ta sakslastele sakslane, prantslastele nende poeg ja ameeriklastele nende oma mees. Aga kui ta teooria ei oleks läbi löönud, siis oleks ta igale jäänud ainult neetud juudiks. Nii umbes käis ka minu käsi. Osavõtjatest selgus, et neli neist olid varem õppinud usuteadust, mille sõda oli katkestanud. Teised jälle olid tahtnud usuteadust õppida, aga neil polnud selleks võimalusi. Kolmandad olid huvitatud usku lähemalt tundma õppima. Selle hea materjaliga oli mõnus alustada tööd. Konsistoorium kutsus õppetöö juhatajaks doktor Võõbuse ja ma koostasin esimese lektorite kaadri. Algasime suvel 1978 esimese loengute perioodiga Toronto Peetri kiriku ruumes. Varsti selgus, et see pere soovib tõsiselt õppida. Loengute lõppedes nad töötasid materjalid läbi koos antud kirjandusega ja kuue kuu pärast olid eksamid. Pea kõik kirjutasid eksamid. Edasi tuli neil kodus töötada raamatutega ja kirjutada töö, mida lektor hindas. Juba teise õppeaasta jooksul selgus, et mõned neist tahavad usuteaduse ülikooli õppekava omandada täies ulatuses. 14 Eesti pastorit kuulas teise õppeaasta loenguid ja jälgis meie tööd ning kiitis selle igati heaks. Nende tegurite tõttu võtsime õpetaja abiliste ettevalmistamise ülesande asemele usuteaduse instituudi ülesande enda peale. Töötasin välja instituudi põhikirja, mis kinnitati 1980. aastal suvel konsistooriumi poolt. Selle kohaselt võib osavõtja 4-aastase töö järele saada diakon õpetaja ordinatsiooni. Kui ta ei suuda täita kõiki nõudeid, antakse talle õpetaja abilise staatus. Õppejõududest peale doktor Võõbuse ja doktor Tauli on veel rida magistreid andnud oma kaasabi koos piiskopiga. 1981. aastal loeti juba 5 üliõpilast stuudiumi lõpetanuks. Albert Roost, Priidu Kiive, Väino Kaldma, Olvi Pint ja Kersti Pinna. Esimene neist kiitusega. Nad on praegu proovi aastal ja töötavad edasi. Mõni neist on 1982. aastal küps ordineerimiseks. Olen ette rutanud sündmustega. 1977. aasta 27. märtsil oli konsistoorium määranud minu piiskopi ametisse piduliku seadmise Stockholmi Jakobi kirikus. Vana kirikukorra kohaselt seda teevad 3 piiskopi, et säilitada apostlite järjestust, mis algatati Jeesuse enese poolt, kui ta Peetruse määras piiskopiks. Kanada Eesti kogudused olid kinkinud korjandusega minu sõidukulud Rootsi. Piiskopi ametirüü valmistas konsistoorium ja piiskopi keppi kinkis mulle Vancouveri koguduse esimees Rudolf Oljum koos abikaasaga. Nii läksin harda meelega vastu oma suurpäevale. Et samal ajal juhtus olema veel minu sünnipäev, siis oli vastuvõtt soe ja südamlik. Piiskopi ametisse õnnistamise talituse toimetas Eesti kirik eksiilis peapiiskop Veem ja teda assisteerisid eesti keelt kõnelev Ekara piiskop emeritus Sven Danell ja Stockholmi piiskop Ingmar Strom. Jutlustas ametisse seatav ja kirik oli eestlastest tulvil rea Eesti praostite ja pastoritega. Pidulikul koosviibimisel öeldi algajale piiskopile palju ilusaid soove ja anti kaasa siirast armastust. Ei puudunud ka mõnus huumor. Piiskop Danell oma kõnes oli liigutavalt sooja sõnaline, kuid lõpetas sõnadega. Ei suuda enam rohkem head soovida, aga mu süda on väga täis. Ta mõtles muidugi, et ta süda keeb armastusest üle algaja piiskopi vastu, kuid võõral pole ju teada, et eesti keeles süda täis tähendab hoopis midagi muud. Mõistsime seda kõik ja muhelesime mõnusalt. Uus piiskop leidis eestlaste hulgast palju sõprust ja armastust igast maailmakaarest veel kaua tagant järele pärast ametisse seadmist. Aga ka valu külm käsi ulatus uue mehe kuue alla. Ühel koguduste külastamise ametireisil 1979. aasta sügisel tabas mind koolivend Richard Ilvese majas Sudbury linnas südameatakk. Olin sõitnud bussi ja rongidega läbi metsade ja maade järjest 13 tundi ja midagi ei juhtunud. Kui jõudsin koolivenna majja, kelle kaks poega on arstid, juhtus see. Mind abistas Kanadas arstina väga head nime teeninud Dr. Riivo Ilves, Toronto suure haigla rinnahaiguste kirurg. Tema, ta vanemate Sudbury koguduse ja selle esimehe Jaan Kõveriku abi minule oli suur. Jumala armu ja nende abiga suutsin ka selle õppetunni vastu võtta, mis andis mulle teadmise selle raske haiguse ohvreid mõista. Jumal on mind sellega õpetanud. Aga ta ei lõpetanud. Kogesin taas rohket armastust kaasmaalaste poolt üle maailma ja olen neile tänulik. Ameerika mandri kirikupeade poolt leidsin sooja aktsepteerimist. Tegin esimese visiidi suurima Ameerika mandri Luteri kirikupeale, Dr. Robert Marshallile, praostide Hinno ja Kiviranna saatel. Samuti ka Eesti peakonsulile Ernst Jaaksonile, hiljem aga kõigile juhtivatele kirikupeadele. Piiskopi ülesandeks on olnud suurte jumalateenistuste pidamine massidele nagu kolme Balti rahva küüditamise mälestusteenistused Torontos ja Ottavas. Ka eestlaste omad suursündmused nagu suviharja ja killamängude pidustused on tulnud palvustega avada. Selle mitmekesise ja huvitava töö keerises oli üllatuseks, et piiskopile annetati Briti kuninganna 25. aasta ametijuubeli medal 1977. aastal ja 1980. aastal Augsburgi usutunnistuse 450. aasta medal Luteri kiriku Missouri sinodi poolt presidendi tunnustuskirjaga. Eriti väärtuslikuks osutus aga Minneapolise linnas asuva Lutheran Brotherhoodi kutse 1978. aastal aprillis tulla kirikute üksteisele lähendamise koosolekule. See oli ettevalmistus nõupidamine suuremale kirikute üksteise tööle lähendamise eesmärgile. Võtsin sellest osa rõõmuga, sest nad tasusid kõik kulud. See selleks puhuks kokku kutsutud koosolek panigi aluse, et järgmisel aastal võis toimuda kirikute suur kokkutulek juhtlausega Kirik tuleviku ühiskonnas. See toimus Houstoni linnas, Texases, mitmepäevase kestvusega. Esinesid Ameerika mandri tuleviku küsimusi uurivad teadlased, futuroloogid ja kaks teadlast Euroopast. Iga Luteri kirik saatis sinna oma parimad ja tuntumad esindajad. Nende arv oli proportsionaalne liikmete arvuga. Eestlasi esindas minuga kokku 5 meest, neist 3 Kanadast ja 2 Ameerikast. Meie esindusse peale minu kuulusid vaimulikena praost Kiviranna, õpetaja Kopperman ja õpetaja Taul ning mitte vaimulikuna Edgar Heinsoo. Meie kirik sai seal austava ülesande, et Eesti piiskop pidi kuulajaskonnale esitama ja tutvustama kõige silmapaistvamat teadlast futuroloogide hulgas. Selleks osutus doktor Robert Jung. Mulle võimaldati paar päeva temaga lähestikku elamist, et võiksin tutvuda mehe vaadetega. Oli mõnus mees Berliini ülikooli õppejõud, Prantsusmaal omandatud haridusega. Rahvuselt juut, aga väga usklik mees. Ta seletas mulle, et teadlane ei saagi teisiti elada. Ta peab olema jumalakartlik. Ta tungib ju pimedusesse, millest keegi midagi ei tea. Seal ees on jumal, kes teab kõik. Teadlane kohtab alati jumalat. Ainult see, kes ise midagi loonud ega leiutanud pole ja kes ainult seda on õppinud, mida teised on loonud, võib olla uskmatu. Aga too ei olevat ka õige teadlane, seletas see suur isiksus. Ta Jaapanis tehtud uurimusi pärast Hiroshima ja Nagasaki aatompommide langemist oli ülimalt huvitav kuulata. Seda meest tutvustasin suurele ja väga valitud kuulajaskonnale ja kõik õnnestus hästi. Tunnustust avaldati nii saalist kui ka juhtkonnalt. Olen jõudnud 74. eluaastani ja olnud 49 aastat ordineeritud vaimulik. Kogu selle aja heas ja kurjas püüdsin olla loomulik. Inimesed, kellega töötasin ja keda kohtasin, olid sõbralikud. Ainult mõni üksik oli tige. Püüdsin ka teda mõista. Loomult olen rõõmus ja õnnelik inimene. Ei mind vapusta, kui siin seal mõni viskab kivikese. Ka teda armastab Jumal. Mu elu on olnud tõesti ilus päev. Üksi Jumalale olgu tänu selle eest.